Gerbėjai Zikristi, gerbėmėjai, bičiuliai, šiandien mes kartu su gerbėma mūsų maldos grupės nare, Jūratė Sabaliauskė, nekalbėsimės ir norime pristatyti jums knygą Nematoma kova, čia parašyta, kad tai autorius Nikodemas Agiorietis, tai žodžiu apie viską po truputėlį, pirmiausia pradėkime maldą, o paskui jau žiūrėsime, ką mes čia galim iš tikrųjų pasvarstyti, pasidalinti, ko galim pasidžiaugti. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
Amen.
Vienas trybė Dieve, tu tikrai mus pašaukiai kovoti gyvenimo kovą ir kaip šventam rašte yra apie mus žmonės pasakyta, kad nuo amžių mus sukūrėjai ir sukūrėjai iš tikrųjų ne šiaip savo, bet sukūrėjai geriems darbams, kurios mus paskyrė atlikti Jėzuje Kristuje. Taigi labai dėkuojam tau, kad esam nenaudingi tarnai, kad tu mus pašaukiai būti, veikti, dirbti, galvoti, mąstyti, ieškoti kelio. Taigi dabar šitą mūsų susitikimę, šitą laidelį, vesk mus šventą dvasę, kad tikrai turėtume sielos ramybę, žengtume šventumo keliu ir ateitume pas tave įvykdę tai, ką tu nori viešpatį vienas trybį dėvį per mus padaryti. To prašome, dangiškas įstė, per Jėzų Kristų šventoje dvasėje. Amen. Taigi, brangieji, tokią knygą parodau, gal jau matėt, nematėt, toks viltingas viršelis, iški labai gražiai čia mus pateiktas, nes matome čia švento Antano kovą su Antano didžiojo, iš tikrųjų, dykumų tėvo atsiskyrėlio kovą su įpuolančiais demonais. Taigi labai vykusiai čia mums dailininkė pateikė tokia ir spalva tokia viltinga, nėra kažkokia tai niuri. Tai labai atitinka ir tos knygos turinį dabar. Apie tą knygą, kodėl būtent su Jūratė Sabaliauskė kalbam, mūsų, kaip jau minėjau, maldos grupės nare. Reikėtų dar, aišku, čia pakviesti kitų asmenų suburti redaktorės ir ne tik redaktorės. Tėvą Robertą iš Palendrių vienuolyno reiktų būtinai pakviesti. Bandėme su juo tokį įrašėlį daryti, nesigavo mums kokybiškas jisai. Na, bet šią knygą rasite jo įvadą parašytą. Dabar, kodėl ši knyga? Iš tikrųjų, drąsiai reiktų sakyti, kad tai yra istorinis įvykis Lietuvos toj dvasingumo literatūroje. Dvasingumo literatūroje. Tikrai, tai yra knyga, kuri, kaip Pranciškus Salezas, kad kalba, sako, tai knyga, kuri padeda drąsiai siekti šventumo, siekti tobulumo, siekti kelio pas Dievą ir prilygina ją Kristaus siekimui, na, ir labai padeda kartu tiesiog švento rašto pažinime, švento rašto ieškojimuose ir įgyvendinime tų uždavinių, kuriuos mums iškelia šventasis raštas, tikrai, kad sakant, dorybių kelio puoselėjimui. Tai va, tai dabar šiek tiek aš apie tą pačią knygą, ne, knyga klausia žmonės dabar, kodėl vertėte čia iš rūsų kalbos, kai kurie žmonės klausė, kokios istorijos ar realios aplinkybės privertė mus, ar įkvėpė būtent šią knygą pasirinkti, nes jeigu čia tik parašyta, kad autorius Nikodemas Agiorietis, o iš tikrųjų tos knygos trys autoriai yra. Ir pirmasis ir tikrasis autorius yra Lorenzo Scupoli, italas, vienuolis, teatinas, labai tokio sudėtingo gyvenimo žmogus. Taigi jis parašė knygą Il combattimento spirituale, tai yra dvasinė kova, labai tokia vykusia knyga, parašė tą knygą būtent savo vienuolino, kurio jisai buvo kaip ir toks dvasios vadovas, vienuoliams parašė knygą. Tai gal šiek tiek apie tą patį Lorenzo Scupoli papasakosiu. Jisai gyveno 16 amžiui, buvo teisininkas, labai išsilavinęs žmogus ir maždaug būdamas 40 kažkur tai metų sumąstė, kad jam reikia tapti kunigu, vienuoliu, įstojo vienuolyną, sėkmingai baigė studijas. Ir neilgai pakunigavus, buvo apkaltintas kažkokiais tai, nu, apšmeištas buvo labai stipriai, kažkokiais tai tokiais, nu, negražiais dalykais, apie kuriuos mes šiandieną nieko nežinome, dėl vienos priežasties, tai pasakysiu kodėl. Žodžiu, jis buvo stipriai labai apkaltintas ir bažnytinis teismas tuo metu nutarė, kad jisai negali kunigauti, suspendavo bažnytiškai kalbant jį ir ilgą laiką, 25 metus jisai negalėjo kunigauti, buvo paprasto vienuolio, turėjo atlikti vienuoliškus visus darbus, pareigas, paklusnumą augdyti, žodžiu, tokiam gyveno su spaudime. Nors iš tikrųjų, jisai kaip ir teigia, jis nekaltas, bet per daug jis ten ir nesigynė tam bažnytiniam procese, kiek tik užsimina amžininkai, bet niekas tiksliai nežino, kaip ten vyko, nes praėjus 25 metams staiga paaiškėjo, kad visas tas jo kaltinimas yra neteisingas. Kaip paaiškėjo, irgi niekas dabar jau nežino, nes tada bažnyčios teismas persvarstė, tuo metu teismas, kad štai Lorenzo Skupoli, jisai yra nekaltas, o kadangi nekaltas, tai jo bylą reikia panaikinti ir byla buvo sudeginta. Ir jam buvo sugražinta teisė kunigauti. Ir jis po to gražinimo teisės kunigauti, jis neilgai te pagyveno, porą metų ir mirė. Bet tie 25 metai tos tokios vidinės kančios, jie nenuėjo veltui. Jisai per tos 25 metus galėjo dirbti ten dėstytojo darbą, galėjo ten tą visą vienuolišką gyvenimą veiklą vystyti ir kadangi buvo išsilavinęs žmogus, tai jis toliau vystė tą savo intelektualinę veiklą ir vidinius dvasinius stebėjimus, kaip kovoti dvasinę kovą ir parašė keletą veikalų susijusių su dvasiniu tobulėjimu dvasinę kovą, kas vyksta žmoguje. Tas jo parašymas Ilko Bantimento spirituale buvo skirtas moterims vienuolėms iš tikrųjų. Na va, ir po jo to atstatymo, to jo teisio, kunigystės, buvo išleista dabar daug, iš tikrųjų, labai leidimų jo tos knygos, kadangi pasirodė, kad labai vykusi knyga, labai tiesiog ir paprasta to pačiu, ir labai gili knyga, toks dvasinio gyvenimo vadovėlis, tai tiesiog polėsi visos Europos tautos versti į savo kalbas ir per kelis metus paskui buvo išleista 600 netgi leidimų. Netgi ten, atrodo, ir turkų kalba buvo išversta, ir kroatų, ir taip toliau tuo metu tokias kalbas, kurios atrodė nelabai net žinomos arba net nelabai tokios tuo metu populiarios buvo. Kiek žinoma, buvo ir į lietuvių kalbą išversta, tačiau ta knygelė kažkur tai yra nunykusi, nebežinoma, jei būtų turėtų būti virš 100 metų, iš tikrųjų, tikrai daugiau negu 100 metų. Tai va, tai tokia Lorenzo Skupoli, to tikrojo pirminio autoriaus istorija, kuris parašė tokią tikrai dvasinio gyvenimo vadovėlį, tokią vykusią knygą, kuri tikrai padėjo daugeliui siekti, drąsiai siekti šventumą. Bet aišku, laikas bėga, laikmetis bėga, ir kai dabar žmonės klausia, kodėl pasirinkote būtent ne Lorenzo Skupoli knygą, tai pasakysim paprastai, keli atsakymai yra, iš tikrųjų, tiksliau kelias priežastys. Tai viena tai istorinė priežastys yra. Reiškia, nes iš tikrųjų niekas Lietuvoje mes ir nežinojome ilgą laiką apie tą Lorenzo Skupolį ir manau, kad dabar daug kas, arba beveik niekas nežino iš tikrųjų. Šitaip yra. Nes kas dabar žino tą Lorenzo Skupolį? Tai mes apie jį sužinojom vėlgi tokiu, kaip sakyti, tokiu padarius ratą, didžiulį ratą, nes Europa ėjo savais keliais, dabar, aiškai, taip žiūrėtume Lorenzo Skupolį, ten, man atrodo, jis gimas 1530 metais, mirė, atrodo, 1610, čia galima tiksliai pasižiūrėti. Bet tai esmė ne tame, kad esmė tame, kad štai Europa savo teologijai, savo dvasingumo siekime kelis žingsnius padarė tokius, reiškia, krikščionišką Europą, aš kalbu ne apie tai, kad ten iš tikrųjų kažkokia tai Europa nekrikščioniška, bet ką padarė. Reikia atsiminti, kad paraleliai mes ir dabar katekizmą nagrinėtume, mes randame. Iš tikrųjų labai tas maldingumas buvo svarbus dalykas. Ir vystėsi kitos tokios sudėtingos sistemos, sakysim, Ignaco, Loyolos dvasingumo sistema, paskui šito Sulpicijos mąstomosios maldos sistema, kurios pakankamai sudėtingos sistemos ir kurios įėjo ypatingai Sulpicijos metodas, įėjo į seminarijas, iš tikrųjų buvo priimtas. Ir tokiu būdu tas paprastumas, su kuriuo mes susidurėm, sakysim, šitoj Lorenzo Skupoli knygoj, arba dabar čia Nikodemo Geriečio, pavadintojo vardų knygoje iš tikrųjų. Tai ten nebeliko to paprastumo, gana sudėtingos sistemos mąstomosios maldos, kai daug reikia pajungti ten ir žinių, ir vaizduotę reikia pajungti. Taip, kad atsirado tokių visokiausių tikrai šventumo siekimo kelių. Kiekviena vienuolyje ten irgi savo siekia vairiausių mąstymo būdų, kaip siekti šventumo. O kita vertus, su laiku ėmė ir dekadencijas atsirado mūsų bažnyčioje toks, reiškia, kad dabar kodėl jisai daugiau buvo skirta dėmesio tokiai labai aukštai teologijai, labai aukšto lygio, kuri tikrai ne kiekvienam įkandama, jau čia reikia prigimtinių net savybių turėti ir išsilavimą atitinkamą turėti, kad galėtum kažką tai suprasti, o paprastiems žmonėms iš tikrųjų liko rožančius ir maldaknygė. Tai ir kryžiaus kelias. Tai, tai vėlgi, nu, gal čia kažkiek gal aš taip grubiai kalbu. Tai va, ir dabar tai tokios istorinės aplinkybės. Ir dabar apie pačią knygą, kaip jinai toliau vystėsi jos istorija tiksliau. Pamatė ortodoksai, kad Lorencijos kupolį tai veiklai labai populiarūs, labai paprasti, bet juose kas yra įdėta? Juose yra įdėta dykumos tėvų išmintis, labai stipriai, koncentruota. Kaip jinai pasiekė vakarus, ar jinai persiekė per Joną Kasijoną Romietį, ar dar kitais keliais ir šaltiniais žodžiu, mes nežinom, kaip Lorencijos kupolį tą visą susintetino. Bet jisai tą panaudojo savo tose knygose, tiksliau ne vienoje net knygoje, bet ypatingai na, akcentas yra Il combattimento spirituale, tai yra dvasinė kova. Taigi ortodoksai pamatė, kad tai yra labai vykusios knygos ir Nikodemas, agiorietis, kaip mes čia vadinam, arba nes graikiškas žodis agijos, reiškia šventasis, jis švento kalno, iš Atono kalno. Taigi pamatė, suprato, kokios vertės tai yra knyga, jo labiau, kad Nikodemas studijavęs buvo vakaruose, Europoje ir, na, į Graikiją Europą, bet aišku, buvo Italijos studijavęs ir mokėjo kalbų pakankamai daug ir nutarė išversti, tiesiog pristatyti rytų vienuoliam, tai yra nu, ortodoksų vienuoliam, pristatyti tą knygą. Bet ne tik tą knygą, sakau, tą knygą. Jisai ką padarė? Jisai paėmė kelis Lorencijos kupolį veikalus ir juos perpasakojo iš tikrųjų, bet tas perpasakojimas toks praktiškai išvertė juos iš tikrųjų. Išvertė šiek tiek paįvairindamas savo ten įvairiais tokiais nu, užafalinimais ar neužafalinimais, arba tiesiog adaptuodamas, gal reikėtų būtų sakyti teisingiausia, būtų adaptuodamas jau vyrams, vienuoliams, o gal net ir galima būtų sakyti, net ne vyrams, bet plačiai tokiai visuomenys tą padarė, adaptavo. Taip pat įnešė tokių šiokių tokių savo pataisimų, šiek tiek moderavo skirelius ir iš dviejų knygų padarė vieną knygą, kurią mes dabar ir matom, tą nematomą kovą. Kadangi ortodoksams nelabai buvo priimtina pripažinti, kad jie išsivertė katalikų autoriaus, katalikų teologų arba nu, katalikų vienuolio iš tikrųjų knygą, tai pavadino, čia ir rasit irgi parašytą įvadę, kad tai šią knygą parašė kažkoks nežinomas, labai išmintingas vyras ir taip pasidarė knyga iš tikrųjų be autoriaus. Na, savotiškai nusavinta knyga, galime sakyti, bet kaip jinai, nėra ta identiška knyga, bet yra knyga, kuri sukompiliuota iš kelių knygų, plus, ką dar padarė Nikodemas Agiorietis, ko nebuvo pas Lorencijos kupolį. Jisai ką padarė, jisai įterpė Ignaco Loyolos, iškia dvasingumo, Ignaco Loyolos tokio, kaip pasakyti, dvasingumo, to pamaldumo, iš tikrųjų, tokių interpų. Kaip būtent kovoti dvasinę kovą, kaip pavargsti, į tos skirelės net yra, ką daryti, kai pavargsti nuo dvasinės kovos. Tai tada galima pasilsėti švento rašto tekstais, reiškia, juos vizualizuojant savo sąmonėje, kas nebūdinga iš tikrųjų ortodoksų, iš tikrųjų mąstymai. Tai ta ortodoksų reiškia rytų, kalbant apie rytų bažnyčią. Tai už tai buvo šiek tiek Nikodemas Agiorietis užsipultas savo vienuoliu, bet kadangi knyga tikrai ir patarimai labai veiksmingi, jo labiau, kad mes čia randame. Ir kalbėjimą apie hezikastinę, tai yra apie pastovę, apie Jėzaus maldą. Žodžiu, principai tokie, kurie sutinka ir atitinka rytų ir vakarų bažnyčios dvasingumą. Tai paskui ta knyga buvo labai priimta, populiari. Ir tada atsirado trečiasis autorius, ne, kaip sakyt, ko autorius, ar tiesiog įsiterpė dar vienas žmogus, kuris šito Teofanas Atsiskyrėlis, jau rusų vyskupas, nu, rusų bažnyčios, sakysim, pravoslavų. Vyskupas, kuris buvo vyskupas, paskui šiaip kodėl atsiskyrėlis, tai ten, iškia, Teofan Zatvornikai, jeigu taip rusiškai kalbėtai, jisai su laiku atsisakė vyskupystės, buvo labai išmintingas, labai labai apsišvietęs žmogus, daugelio knygų straipsnių autorius, vertėjas. Tai žodžiu, jis pasišvenčia tam tokiam vienuoliškam atsiskyrėlio darbui ir šitą knygą iš graikų kalbos išvertė į rusų kalbą. Ir taipogi šį beitą pamoderavo, paredagavo. Taip, kad ši knyga yra tokių trijų grandų, aš sakyčiau, iš tikrųjų, tikrai tokių trijų labai šviesių žmonių na, veikalas. Pagrindas taip Lorencijos kupolį ir kai mes dabar galvojam, kad kaip čia dabar gavosi, ar kodėl reiškia neimti Lorencijos kupolį tos knygos Il combattimento spirituale. Tai aš atsisunčiau, iš tikrųjų atsisunčiau tą knygą Il combattimento spirituale, originalą iš Italijos. Aišku, skirelius palyginti, ten tie pavadinimai tie patys ir turinys praktiškai nu, identiškas, Bet dabar galėtume drąsiai sakyti, kad ši knyga yra trijų autorių knyga. Trijų, kaip jau minėjau, tikrai labai rimtų žmonių, galėtume sakyti, na, šventų žmonių, darbo vaisius, kuriame tiesiog Dievas matyt taip norėjo, kad kiekvienas įneštų savo dalį ir visi siekiantys šventumo. Tiek Lorenzo Skupalyje, nes iš savo kančios, tokios didžiulės nuoskaudos, 25 metai savotiško suspaudimo, tokio tikro suspaudimo. Paskui Nikodemas Agiorietis, kuris tam pašventęs visą savo gyvenimą, taip pat Dievo ieškojimui, tobulumo siekimui, šventumui. Ir Teofanas Atsiskyrėlis, taipogi žmogus, kuris irgi šventas žmogus, kuris viską darė ne tam, kad nusisavintų kažką, bet kad turėtų... Ortodoksų rytų žmonės turėtų vadovėlį, kurio naudodamiesi galėtų siekti šventumą. Na ir ta knyga taip pasiekė, paskui mus pasiekė irgi tokiu visiškai rakrosu keistu. Dabar tiesa, kaip galėtume vertinti dabar dar, jeigu palyginti Lorenzo Skupalio veiklą ir šį veiklą, tai galėtume drąsiai sakyti, kad šitas veiklas yra dabar tobulesnis iš tikrųjų. Tikrai jis yra praturtintas. Įsivaizduoti, kiek yra ir paties Lorenzo Skupalio įnašas, yra šito Nikodemo Agioriečio įnašas, yra Teofano Atsiskyrėlio įnašas, visų jų gyvenimo matymas. Ir yra taip pat dar ir Ignaco Loyolos iš tikrųjų dvasia, ta prasme, nu, interpai tokie, aišku, ne jo paties daryti, bet įnešti Nikodemo Agioriečio tokie papildymai, dvasingumo elementai. Tai, tai mes turim tokį veiklą ir tada pasiekė jis į Lietuvą, pasiekė, kaip jis mus seniai, tai dar svarba tos knygos. O visi ortodoksų vienuoliai ir kunigai iš tikrųjų žino šitos knygos vertę ir turbūt jau 100 metų ar daugiau ją naudoja seminarijose, vienuolynuose ir savo dvasingumo formavimui ir ūkdymui. Šalia to, tai vadinamo atečnik, tai yra Dabratoliubė, arba tai yra gėrio meilės, arba filiokalios, kaip mes žinom, aiškiai, dykumų tėvų knygos. Tai va taip, kad čia yra tokia knyga, kurią galima naudotis drąsiai, formuojant savo asmeninį pamaldumą ir savo šventumo siekimą. Tai kaip pasiekė dabar, tai su ir pakalbėsime, ne, pasiekė labai keistais keliais. Aš kažkada tai nuėjau į ortodoksų knyginėlį, paprašiau rimtos knygos, gavau tą knygą. Bet jinai gulėjo lentynoje gal kokį 10 metų, reiškia, vis žadėjau ją paskaityti, ir taip nepaskaičiau. Na ir tada kažkaip taip atsitiko, kad mūsų ta maldos grupelė tokia, ko mes ten domėjomės, visokių čia sudėtingumų ir egzortai ir taip toliau. Ir kaip ten buvo Jūratė tada?
Garbė Jėzui Kristui visi.
Per amžių.
Ogi buvo taip čia, vat ir svarstant apie tą, vat, kodėl būtent iš rusų kalbos. Tai aš kaip ir galvoju, kad visame kame, kaip ir mūsų gyvenime, veikia apvaizda, tai ir čia buvo apvaizdos veikimas, nes iš tiesų aš tada atėjau pas jūs iš pažinties. Buvo toks momentas, atėjau iš pažinties, atlikau iš pažinti ir žvelgiu ant stalo guli knyga, vat, būtent ta rusų knyga. Ir tiesiog paklausiau jūsų, kas tai per knyga, jūs pasakėte apie dvasinę kovą, nu čia skaičiau, neskaičiau, čia kažkiek skaičiau, dvasinė, bet neturiu laiko. Ir man neįstrigo, grįžau namo ir man tas viršelis tiesiog neišeina iš akių, vat, iš atminties, vat, taip įstrigo ir įstrigo. Ir sekantį kartą, kai atėjau, aš jūsų paprašiau, gal gali duot paskaityti. Parsinešiau namo, pradėjau skaityti, tai žinokit, mane taip kaip traukia, taip ir įtraukia. Taip atrodo, pradėjau skaityti, žinau, čia tikra. Va, tas tikrumas, kaip va, tikėjimas, ar net tikrumas, jėga ir tikrumas, tai va, man toj knygoje tas skaitomas turinys buvo aišku, kad tai yra tiesa. Ir kad tai yra tai, kas man labai turėtų tikti, va, dar pradėjau skaityti. Ir kad aš tiesiog va, pati paskaičius galėčiau tą daryti. Aišku, beskaitant ten visą laiką, va, taip atrodo, skaitai, kažkas atrodo labai bauginančiai ir sunku. Bet po to, kai perskaičiau visą knygą, aš supratau, kad tai yra tikras receptas, jeigu tu nori tą daryti. Viskas parašyta, tau tiesiog reikia imti ir daryti. Va, kaip ir jie sako, ne? Jeigu nori išmokti melstis, tai tiesiog pradėk melstis. Va, jeigu nori eiti dorybių praktikos va, keliu, tai tiesiog turi praktikuoti dorybės. Tai va, tai man ta knyga tiesiog pasirodė labai reikalingas dalykas. Na ir ką, ir aš galvoju, reikės jums ją atiduoti, ane? Tai man reikia savo išsiversti ir turėti savo poreikiams. Ir pradėjau savo verst. Tiksliai, kad išlaikyti esmę, bet nelabai jau taip kaip vat, vertimui tinkama knyga, nes aš nesu vertėja, aš tiesiog esu žmogus, kuris domisi to dvasiniu gyvenimu. Na va, ir paskui, kai aš įsiverčiau pirmą dalį, labai jau norėjau su visais dalintis ir va, kitiem pasiūlyti, kad va, čia taip yra gerai, čia visi mes galime daryti ir ugdyti šitaip ir viską. Ir kažkaip tai vienam kitam parodžiau, oi, sako, čia reikia leis. Tai man tuomet nebuvo nei minčių jokio apie kokį leidimą, nes aš juk ir verčiau ne leidimą, o tiesiog savo turėti labai nu, kad dvasinės prasmės.
Parankinį tokį tekstą
taip,
iš tikrųjų.
Taip, tai yra namų gyvenimai. Knyga, namų knyga, vat, kaip sakyti, darbo stalo knyga. Na va, ir tada kažkaip tai taip dar dėliojosi ir paskiau po kiek tai laiko, kai jūs jau paskaitėt Skupolės, man atrodo, knygą. Jums tada irgi tada kilo mintis, kad reikia. Ir dar beje, va, Dovilė Zelčiūtė, kuri pirmoji buvo redaktorė, jinai labai jau inicijavo irgi, kad reikia, sako, reikia padaryti, sako, aš padėsiu. Tai jai ir teko tas didžiausias, tas darbas, ta mano visą tokį tekstą, dar negrabu tokį ir tikrai literatūriškai netvarkinga jį pritemti jau prie to, nu kaip sakyti, nepritemti, tiesiog paruošti, parengti spaudai.
Nu, darbo tai visiems čia buvo iš tikrųjų, darbo daug, nes tekstas rusiškas tas buvo sudėtingas, nes tokia bažnytinė kalba, senovinė, ir padaryti ją skaitomą tą kalbą, ir iš tikrųjų malai labai norėjusi, kad tiksliai būtų padaryta, tai tas vertimas vertė per du kartus.
Tai ir ne tris, tris beveik.
Paskui Dovilė Zelčiūtė redagavo, paskui Sigita Miškinė redagavo, paskui aš pats redagavau, nes kad nebūtų teologinių nesklandumų iš tikrųjų, nes kai kur ir sudėtingi tie atitikimai iš švento rašto, jeigu rasit iš tikrųjų neatitikimą, ten parašyta komentaras yra, Tai kadangi ortodoksai, kaip ir tuo metu, iš tikrųjų, katalikų bažnyčia naudojasi vulgatos vertimu, tai iš tikrųjų, ten kai kurie švento rašto tekstai atrodo, kad jie kaip čia netitinka mūsų šiandieninio rūpščio vertimo, tai už tai, kad paimti jie iš vulgatos yra. Tai tokie dalykai, kurios irgi turėjo tokie niansai, kaip sakyti, jos ir surasti, ir pačią stilių suderinti. Na, o aišku, dėl pačios leidybos irgi kreipiausi ortodoksus, ir, aišku, tai jie sako, reiskite tą knygą, nes, aišku, mes neturim, nors čia ir pažymėta, kad čia yra, aišku, kokios ten cerkvės, aišku, copyrightas, bet iš tikrųjų tai yra knyga, kuri, nu, jau keli šimtmečiai egzistuoja ir internete ir taip toliau, ir nepriklauso iš esmės praktiškai niekam, tai va, nes tokia tri autorystė, aišku, tokia nuostabi yra. Tai va, tai taip, kad jinai pasiekė mus ir įkvėpė, kad ją reikia versti ir ją reikia naudoti. Versi ne šiaip, kad pasidėti lentyną, nes dabar tas dvasingumo stygius yra tikrai didelis. Tie, kurie nori tikėti, žmonės nori tikėti rimtai, kurie nenori tikėti, jie netiki visiškai. Ir, kaip sakyti, ir eina savais keliais ieškodami gyvenimo prasmės. Labai gaila, aišku, bet kas tiki, tas nori tikėti labai rimtai. Tai čia tokia žmogui norinčiam labai rimtai tikėti tikrai yra parankinė knyga ir labai svarbi knyga. Čia rasi tos skirelius, čia yra įvadus, parašiau aš įvadėlį, paaiškinamai žodį, ir paskui rasit kai kurių terminų paaiškinimą, rasit Roberto Dapkevičiaus Benediktino labai gerą įvadą, paskui tai, ką aš tą istoriją čia pasakojau, tai čia viskas yra surašyta ir Nikodemas Agerijotis ir nematoma kova ir pataisyti Skupolio reiškiniai, veikalai ir doktrinos bruožai. Aiškia, kaip Skupolė dirbo, kaip kokia dvasinė, kokia doktrina, kokia nepaprasto populiarumo veikalas, koks yra. Tai yra taip, kad dabar kaip jis įsiterpė, aiškia, Teofanas atsiskyrėlis į šitą visą ir taip toliau. Žodžiu, kaip apibendrino tėvas Robertas Dapkevičius, sako, Lorenzo Skupolė knygos dvasinė kova teikiamai dvasiniai naudai remti pakanka švento Pranciškaus Salezo autoriteto. Vieną dieną kažkas jau pasiteiravo, kas buvo jo dvasios vadovų. Pranciškus įsitraukė iš kišenės knygą dvasinė kova ir tarė, štai mano dvasios vadovas. Iš ties jis teigia, kad be Biblijos pakanka dviejų knygų, Kristaus sėkimų ir dvasinės kovos. Prastą jis vertino už pateikimas praktinės nuorodos aktyviam gyvenimui. Tai štai, tai čia apie dvasinę kovą. Tai aišku, mes tą patį galim pritaikyti ir pasakyti, kad šitai nematomai kovai. Tai va, tai dabar, Jūrate, klausimas tau. Kas tau labiausiai, kas sužavėjo iš tikrųjų šitai? Ai, dar prieš klausimą norėčiau visas perspėti ir net tiesiog paguosti savotiškai. Atrodytų, kad čia labai iškelti labai labai aukšti reikalavimai ir kaip aš čia įgyvendinsiu, nes knyga kaip ir atrodytų pagal savo prigimtį skirta vienuoliams žmonėms gyvenams vienuolinį gyvenimą, kai jums jau reikia ypatingo šventumo. Tai nereikia nei išsigasti, nei nusiminti, nei čia pergyventi. Iš tikrųjų, tai yra kiekvienam skirta knyga, kaip ir šventumas yra skirtas kiekvienam, nes Dievas visus mus pašaukė šventumui. Tai čia yra tiesiog toks, turėtų būti mūsų moto. Ir nieko čia nereikia bijoti, nes nereikia čia savo užsidėti kažkokį tai dalykų, kad aš čia dabar per kažkokį tai pusmetį ar 3 mėnesius ar 8 mėnesius, aš jau būsiu nepaprastai šventas ir jau kažkaip ypatingai gyvensiu. Mintis tai čia yra, kad reikia daryti konkrečius žingsnius. O atsakymas ir rezultatas yra Dievo darbas. Tai kas tau čia, kas labiausiai, kas užvedė, kažkas užkabino, kodėl čia taip? Kodėl toks noras kilo, kad tai reikia kažką tai iš tos knygos pasimti? Arba ją pasimti tiesiog?
Ja, pasimti. Nu, matot, aš visą laiką, kai jau įtikėjau, ne, ir norėjau tikrai eiti tikėjimo keliu, norėjau vykdyti Dievo valią. Va, ir labai tiesiog, vat man visą laiką kildavo klausimas, tai kaip tą Dievo valią vykdyti? Nu, ar kaip aš galiu suprast, kad vykdau Dievo valią? Kaip man suvokti kryžiaus slėpinį, nes niekaip nesupratau, kas tai yra kryžius mano gyvenime ir kaip aš galiu vienytis su Kristaus kryžiumi, vat, kad būtų tikrai tas atperkamasis darbas. Galų gale aš čia radau atsakymą, sau bent jau radau ir galbūt tai sakysim, ne visiems tai va bus priimtina, kas yra meilė. Ne? Kas yra meilė ir kaip būti tą meilę, kaip tapti, aš ir savo tam įvadę parašiau, kad va būtent ten aš ir radau atsakymą. Kaip aš galiu tapti meilę? Kaip aš galiu tapti panašiai į Kristų va, ir iš savo gyvenimo kelyje, savo kasdienybėje, savo kalbose, savo darbuose, veiksmuose, visuose planuose. Ir tiesiog, va, tai mane paskatino tą padaryti ir kad ir versti ir po to naudoti. Ir aš iš pradžių, žinokit, labai buvau užsidegusi ir stengiausi vykdyti ir daryti, bet va kaip ir sako, va čia va, toj knygoje kaip rašoma. Daugel krikščionių pasiektų tą tobulumą, jeigu tik tai nestotų liautis to daryti. Nes čia yra labai didžiulė pakunda, sakysim, pradėjus kažką tai daryti ir nustoti tą daryti. Tai va čia įspėjimas labai aiškus. Kaip ir vat, užfiksavo tokią mintį, sakysime, jeigu tu gyvenime vat, eini kelionę kažkokią, pavargsti, tu sustoji, tu nieko neprarandi, toliau eini. Dvasinėje kovoje yra visai kas kita. Kovoji, sustojai, praktiškai tuo momentu jau piktoji dvasia prie tavęs prisliūkinus, jau tau
čia, matai,
atokvėpio duoda.
Jo, ir šitą vietą mes rasim, aš dabar žiūrėk, Robertas labai gražiai, tėvas Robertas parašė, reiškia. Knyga yra apibūdinama kaip dvasinė strategija. Dvasinė strategija. Tai vat, iš ties į vieną visumę priepia vidinę kovą, kad sekant Kristaus pavyzdžių būtų pasiekta tyra Dievo meilė. Štai atsakymas yra. Taip. Iš tikrųjų, nuostabus atsakymas, kodėl čia reikia mums ir skaityti, ir čia studijuoti šitą knygą reikia. Reiškia, čia nereikia, tai kaip perskaičiau romaną, pasidėjau į lentyną, čia kaip ir Kristaus sėkimas, reiškia, įmi, kartoji, nesusimiršta, reiškia, tos tie principai, bet net jau skirelius pasižiūrėjau, žinai. Žiūrėkit, aš patvirčiau visai, tiesiog, 11 skirelis, ne? Keli pasiūlymai, kaip pakreipti mūsų valią, jog ši norėtų patikti Dievui. Va, toks yra iškart konkretus labai žingsnis, nes jeigu nepatiksi, ta prasme, mūsų valia netiks Dievo valios, tai mūsų tas gyvenimas tuščias, ne? Arba pavyzdys kitas, ne? Įvairūs žmogės lypintis troškimai ir siekiai jų tarpusavio kova. Prašau, vėl mes turime tokį, sakysime, skirelį, kuris mums labai praktiškas yra ir mes atrasime tame save. Tai va, tai kaip save atradai, ką nors save čia šitoj?
Radau, daug dalykų radau ir klaidas, kurias darau ir... Tai va ten, pavyzdžiui, va tie keturi punktai, kurie išvardinami, ne? Pirmas punktas – nepasikliauti savimi.
Išganimo kelionė.
Jo, išganimo kelionė. Antras punktas – pasikliauti Dievu.
Absoliučiai pasikliauti.
Absoliučiai, jo. Trečias punktas – be paliovos stengtis, reiškia, kovoti prieš nuodėmę.
Įrydas.
Ketvirtas – melstis ir antroji dalyje būdama Eucharistija.
Taip,
būdama. Tas, tai va, aš šitą irgi kaip tik patyriau per...
Penki dalykai.
Jo, per karantiną, tai paskui gal dar galėsiu pasakyti. Tai iš tiesų, pavyzdžiui, čia yra labai svarbus dalykas tas nepasikliauti savimi suvokti. Aš, pavyzdžiui, visą laiką galvodavau, kaip mes visą laiką neturim tą pakankamai menką savivertę. Ne? Ir dauguma turi tą menką savivertę ir bandai kompensuoti kažko ir už to po to kyla tos visos mūsų ir įdos, ir puikybės, ir garbėtų, ir visa kita, kas, sakysim, maitina mūsų savimeilę. Ir va tenais labai aiškiai išaiškina, kas tai yra tas nepasitikėjimas savimi, kad tai nebūtų savęs nužeminimas.
Visiškai,
jo, kad aš neturiu savimi. Va,
nieko bendro su menka savivertė.
Absoliučiai.
Atvirkščiai.
Taip.
Atvirkščiai mes esam Kristaus kariai,
taip.
Kuriais Dievas naudojasi ir žiūrėk, taip nuostabu, sakysim, kaip skirtingais atvejais tobulinti tą pačią dorybę, pavyzdžiui, tą pačią dorybę. Arba kaip ten Kristaus karys turi, ne, kaip Kristaus karys turi kovoti, iš tikrųjų, tai tas dvasinės kovas.
Tai va, man tas ir buvo aktualu, sakysim, pas manęs irgi yra tas, būtent su savivertė, visą laiką buvo problemas. Bet aš ir dabar, kiek iš maldos patirties mes turime. Kiek žmonių ateina maldos, atrodo tikrai žmonės ir susiklostę, ir išsipildę, o kai tik pradeda melstis tą savivertę, tikrai va, būna labai tokia giluminė. Na va, tai čia yra labai svarbus momentas. Tai va, po to, koks tas pasikliovimas Dievu?
Nereiškia, kad aš nieko nedarau, bet aš visą rezultatą atiduodu Dievui. Ir net jis veikia manyje.
Vat, ir matai tos knygos dar vertėtų, kad atsiprašau pertokio, bet reiškia tokia, atsakysim, Kristaus kario būtina stengtis išvengti širdies sumaišties, jei nori nugalėti priešą, ne Kristaus kario. Pamatyti save kaip ne tą, kuris kažkoks tai užguitas ir nieko negalintis, bet kad Dievas leidžia mums dalyvauti kovoje. Dabar dar kas svarbu, sakysim, apie tą nematomą kovą, dėl tos tokios tri autorystės gražus yra dalykas. Nes Lorenzo Skupolė iš tikrųjų 1530-1610 mirė, o Nikodemas Agarietis 100 metų po, o Teofanas atsiskyrės dar po. Tai įsivaizduoti, tai šitas visas kalbėjimas yra atlaikęs laiko išbandymą. Taip galim sakyti, drąsiai yra, tai va. Tai pasižiūrėk labai atidžiai, reiškia, kaip jūs skiriasi jų reiškia, gimimas, jų ten, reiškia, čia per daug, nes jau laikas žiūri besibaigiantis. Tai taip, kad čia, reiškia, maždaug kas 100 metų šitie trys vyrai, reiškia, tą patį tekstą peržiūrėjo. Aišku, jeigu atsiverti dabar itališką originalą, tai skirialiai praktiškai pavadinimai atitinka, tikrai, nu, plagijuota yra, ką padarysi, reiškia, bet plagijuota geram tikslui ir papildyta, įvesti papildymai, tekstai irgi panašus. Tai, žodžiu, mes turim tokį tiesiog tikrai nuostabų dalyką, kurio ką reikia daryti, tiesiog imt. Skaityti ir daryti ir naudoti. Nepadėti lentyną. Kai kas čia sako sunkus tekstai, gali būti įvadai brangiai sunkus. Tekstai paskui jie galbūt savotiškai skamba. Bet tikrai, kai perskaitysit viską iki galo, būtinai iki galo reikia perskaityti, būtinai. Tada suprasite, kad štai tikrai turiu dalyką, turiu veikalą, kuris duos man atsakymą, kaip man būti vienybėje su Dievu.
Kaip ištvert daug dalykų, kurie atrodo visiškai nepakeliami, o pasirodo tai didžiausia meilė Dievo. Kai tau duoda išbandymų sunkių žmonės, sunkia situacija.
Ir matai, kas labai svarbu, ir gyvenimo kova, ir bet čia kalbam dar ir apie paskutinę kovą.
Apie paskutinę apsisprendimas galutinį.
Jo, mirties akivaizda.
Turi rengtis tam paskutiniam akimirkai, nes iš tiesų puolimas būna didžiulis.
Ir žiūrėk, kokie nastabus dalykai, kaip mes dabar sako. Dėl nedidelių klaidų ir silpnybių prarastos ramybės gydimas, kas mums šiandien labai aktualu, reiškia, žmonė, praradus ramybę, tai begalė tokių dalykų, kurie nu, mums iš tikrųjų bus labai, labai naudingi, na ir tiesiog ryšto paprašyti Dievę, noriu vykdyti, noriu siekti, noriu būti, taip kad imkit ir skaitykit. Ir,
man dar čia labai tiktų,
žinokit, ir skaitydami pramanykit.
Jo, čia dar labai tiktų pasakyti, va, švento Augustino, va, labai čia tinka ta frazė, mylėk ir daryk, ką nori. Tai va, šita knyga, va, jeigu, sakysim, pagal šitą knygą stengiasi gyvent, prašai Dievo pagalbos, aišku, čia be Dievo, kaip sakyt, čia nieko iš vis nebūs. Čia tos pastangos mūsų, ta prasme, kad mes vis tiek atsiliepiam į Dievo meilę, vat būtent tuo savo kažkokiu tai mažu indėliu ir darom. Tai vat tiesiog, vat taip bebūnant, tu gali tikrai per tą dorybių praktiką, kur yra skirta dėl to, kad aš būčiau panašus į Dievą, tu gali tapti meilę. Ir tu tikrai tada galėsi daryti, ką nori, nes tas geras įprotis tiesiog neleis tau nieko daryti blogo.
Ir matai, kas yra dar labai vienas momentas labai svarbus, kad čia tie sukaupta išmintis tų žmonių, kurie tą kovą kovojo ir laimėjo.
Taip.
Taip, tai čia dykumų tėvų, čia Lorenzo Skupolė, čia Nikodemas Agerietis, čia Teofanas Atsiskyrėlis, visi iš tikrųjų šventi vyrai. Pripažinti, ar ne tiek daug, bet nesvarbu, bet yra tikrai švento gyvenimo asmenys ir kurie tas savo kovas kovoja. Taigi.
Ten vat, labai svarbus momentas yra, kad tu kai kovoji ir nupuoli, Dievui nėra svarbu, kad tu nupuoli, nes tu žino, kad jisai silpnas, bet jam patinka būtent tai, kad tu vis kelies ir kovoji ir kad čia mūsų viltis, kad nenusiviltum savimi visiškai. Tiesiog tos pastangos jau Dievui yra mielos. Tai vat yra didžiulė paguoda, kad net jeigu ir skaitysi, ir nusiminsi, ir manysi, kad čia tau netinka, reikia tiesiog toliau tai daryti.
Taigi, būkim visi bendrystės šventosios dvasios ir siekime šventumą, bet labai konkrečiais, tegul mažais, bet labai konkrečiais žingsneliais. Ačiū Dieve tau ir vesk mus. Ką sakyti, amen ir sudė.
Sudė.
Pasaulio lietuvių centro leidinių išleista Nikodemo Agioriečio knyga Nematomo kova pristatė kunigas Arnoldas Valkauskas ir Jūratė Sabaliauskienė.